สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Digital Marketing All in One for Dummies ฉบับปรับปรุงโดย Stephanie Diamond เป็นคู่มือธุรกิจและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเล่มที่ออกแบบให้ผู้อ่านสร้างและปรับแผนการตลาดออนไลน์อย่างเป็นระบบหนังสือมีเนื้อหาว่า800หน้าครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์และการกำหนดตำแหน่งแบรนด์ไปจนถึงประสบการณ์ลูกค้าการสร้างเนื้อหาSearch Engine, Email, Social Media, Influencer, การวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์จุดประสงค์ไม่ได้อยู่ที่การสอนใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งแบบแยกส่วนแต่คือการเชื่อมกิจกรรมเหล่านั้นเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจการหาลูกค้าการรักษาลูกค้าและการวัดผลตอบแทนของการตลาดDiamondซึ่งทำงานด้านการตลาดมากว่า2ทศวรรษและก่อตั้งบริษัท Digital Media Works นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบอ้างอิงที่เข้าถึงง่ายตามแนวทาง For Dummiesหนังสือจึงเหมาะทั้งผู้เริ่มต้นที่ต้องการเห็นภาพรวมและนักการตลาดระดับกลางที่ต้องการตรวจสอบว่าแผนของตนครบทั้งกลยุทธ์เนื้อหาช่องทางข้อมูลและการวัดผลหรือไม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากโมเดลธุรกิจและตำแหน่งแบรนด์ก่อนเลือกช่องทางดิจิทัลแกนสำคัญของหนังสือคือการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มจากความชัดเจนของธุรกิจไม่ใช่เริ่มจากการเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียหรือซื้อโฆษณาDiamond ให้ความสำคัญกับการระบุว่าธุรกิจเสนอคุณค่าอะไรให้ใครและแตกต่างจากทางเลือกอื่นอย่างไรแนวคิดเรื่องข้อความกำหนดตำแหน่งแบรนด์ช่วยบังคับให้ผู้ทำการตลาดเชื่อมชื่อแบรนด์หมวดหมู่สินค้าคุณประโยชน์เฉพาะกลุ่มลูกค้าและความรู้สึกที่ต้องการให้เกิดขึ้นผลลัพธ์คือการสื่อสารที่มีทิศทางเดียวกันในเว็บไซต์โฆษณาเนื้อหาอีเมลและโซเชียลมีเดียหนังสือยังชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมลูกค้าเพราะความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมักเกิดเมื่อสินค้าช่วยสร้างนิสัยใหม่หรือเชื่อมเข้ากับนิสัยที่ลูกค้ามีอยู่แล้วมุมมองนี้ทำให้การตลาดไม่หยุดที่การดึงความสนใจระยะสั้นแต่พิจารณาว่าประสบการณ์หลังการซื้อจะทำให้ลูกค้ากลับมาใช้และบอกต่อได้อย่างไรในทางปฏิบัติผู้ประกอบการจึงควรกำหนดกลับเป้าหมายปัญหาหลักคุณค่าที่พิสูจน์ได้และผลลัพธ์ที่ลูกค้าคาดหวังก่อนตัดสินใจว่าควรลงทุนกับช่องทางใดการทำเช่นนี้ลดความเสี่ยงของการผลิตเนื้อหาจำนวนมากแต่ไร้จุดยืนและทำให้ตัวชี้วัดการตลาดผูกกับผลลัพธ์ของธุรกิจได้จริงเรียน2ออกแบบข้อเสนอเพื่อหาลูกค้าด้วยคุณค่าที่รับรู้ได้ทันทีหนังสือแยกความแตกต่างระหว่างการสื่อสารทั่วไปกับข้อเสนอที่มีหน้าที่พาลูกค้าเข้าสู่ความสัมพันธ์กับธุรกิจแนวคิดข้อเสนอจุดเริ่มต้นหรือ entry point offer คือการเสนอคุณค่าก่อนเพื่อให้ผู้สนใจตัดสินใจลองก้าวแรกหลักนี้มีความสำคัญเพราะผู้ที่ยังไม่รู้จักแบรนด์มักไม่พร้อมซื้อสินค้าหรือบริการมูลค่าสูงทันทีสำหรับเนื้อหาที่ไม่เก็บข้อมูลหนังสือเสนอว่าควรให้ความบันเทิงแรงบันดาลใจหรือความรู้ส่วนข้อเสนอที่เก็บข้อมูลติดต่อควรมีคำมั่นที่ชัดตัวอย่างทางลัดวิธีแก้ปัญหาหรือส่วนลดและต้องบริโภคง่ายพร้อมสร้างประโยชน์ได้รวดเร็วข้อเสนอส่วนลดลึกอาจมีบทบาทในการหาลูกค้าใหม่โดยเป้าหมายระยะแรกคือการได้ลูกค้าและพิสูจน์คุณค่าไม่ใช่ทำกำไรจากรายการแรกเสมอไปหนังสือเน้นแนวคิดชัยชนะเล็กๆหมายถึงประสบการณ์เริ่มต้นที่ทำให้ลูกค้าเห็นผลหรือรู้สึกว่าปัญหาถูกคลี่คลายบางส่วนสิ่งนี้เพิ่มความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์หลักจะช่วยได้จริงอย่างไรก็ดีการใช้ส่วนลดโดยไม่มีเส้นทางต่อเนื่องอาจดึงดูดเพียงผู้ล่าส่วนลดดังนั้นข้อเสนอเริ่มต้นควรสอดคล้องกับสินค้าหลักเปิดทางสู่การสื่อสารต่อและมีเกณฑ์วัดว่าผู้รับข้อเสนอเปลี่ยนเป็นลูกค้าระยะยาวมากน้อยเพียงใดประเด็น3ทำให้เนื้อหาเซิร์ชและผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการตัดสินใจซื้อร่วมกัน Digital Marketing All in One for Dummies วางเนื้อหาเป็นสินทรัพย์ที่เชื่อมการมองเห็นบน Search Engine กับการสร้างความน่าเชื่อถือการเลือกคำค้นไม่ควรมองแค่ปริมาณการค้นหาแต่ควรพิจารณาเจตนาเชิงพาณิชย์เพราะคำที่สะท้อนว่าผู้ค้นหากำลังเปรียบเทียบหรือพร้อมแก้ปัญหามักมีความสัมพันธ์กับโอกาสทางธุรกิจมากกว่าหนังสือยังกล่าวถึงข้อได้เปรียบของเนื้อหาเชิงลึกซึ่งมีแนวโน้มได้รับลิงก์มากกว่าบทความสั้นประเด็นไม่ได้แปลว่าทุกชิ้นต้องยาวแต่หมายถึงเนื้อหาควรตอบคำถามสำคัญได้ครบมีประโยชน์พอให้ผู้อื่นอ้างอิงและจัดโครงสร้างให้ค้นพบได้อีกด้านหนึ่งหนังสือให้ความสำคัญกับเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและอินฟลูเอนเซอร์แหล่งข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือในหลายช่วงของการซื้อโดยเฉพาะเมื่อผู้บริโภคยังประเมินทางเลือกและไม่เชื่อคำกล่าวอ้างจากแบรนด์เพียงฝ่ายเดียวการใช้ผู้เชี่ยวชาญจึงควรเป็นการเสริมข้อมูลหรือมุมมองที่แท้จริงไม่ใช่เพียงซื้อการเข้าถึงของผู้ติดตามเมื่อผสานบทความเชิงลึกคำค้นที่เหมาะสม และเสียงจากแหล่งที่ลูกค้าไว้วางใจธุรกิจจะสร้างเส้นทางที่ต่อเนื่องจากการค้นพบไปสู่การพิจารณาและการตัดสินใจวิธีนี้ยังช่วยให้เนื้อหาทำงานข้ามช่องทางแทนการเป็นโพสต์ที่มีอายุสั้นประเด็น4ใช้ข้อมูลลูกค้าและอีเมลเพื่อเปลี่ยนการสื่อสารจากการส่งกว้างเป็นการดูแลตามความสนใจหนังสือเสนอให้มองข้อมูลลูกค้าเป็นฐานของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงรายชื่อสำหรับส่งข้อความจำนวนมากแนวคิดข้อมูลแบบศูนย์ฝ่ายคือข้อมูลที่ลูกค้าให้โดยตรงมีคุณค่าเพราะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความสนใจความต้องการหรือความตั้งใจของบุคคลนั้นโดยไม่ต้องอนุมานทั้งหมดจากพฤติกรรมเมื่อนำไปใช้กับอีเมลข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนการแบ่งกลุ่มและการส่งเนื้อหาที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่หนังสือกล่าวถึงคือแคมเปญการแบ่งกลุ่มซึ่งส่งไปยังฐานรายชื่อเพื่อให้ผู้รับแสดงความสนใจของตนการทำเช่นนี้ช่วยปรับฐานข้อมูลจากรายชื่อรวมๆให้กลายเป็นกลุ่มที่สื่อสารได้แม่นกว่าอีกเครื่องมือคือแคมเปญเรียกกลับสำหรับผู้ติดตามที่ไม่ได้เปิดหรือคลิกอีเมลในช่วงราว 30-60 วันหน้าที่ของมันไม่ใช่เพียงเร่งยอดเปิดแต่คือการตรวจสอบว่าผู้รับยังต้องการรับข่าวสารหรือควรลดความถี่และปรับข้อเสนอกลไกเหล่านี้สะท้อนหลักการว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าเปลี่ยนแปลงตามเวลาการจัดการรายชื่ออย่างรับผิดชอบจึงต้องให้ลูกค้าเลือกความสนใจส่งสิ่งที่มีประโยชน์และติดตามสัญญาณการมีส่วนร่วมผลที่ควรวัดไม่ได้มีแค่อัตราเปิดหรือคลิกแต่รวมถึงคุณภาพของลูกค้าการซื้อซ้ำการยกเลิกรับและความสามารถในการรักษาความไว้วางใจเด่นสุดท้ายวัดผลแบบเห็นทั้งบัญชีลูกค้าและใช้ AI เป็นส่วนเสริมของแผนการตลาดความครอบคลุมของหนังสือไม่ได้จบที่การสร้างแคมเปญแต่ขยายไปสู่การวิเคราะห์ผลและการปรับแผนประเด็นสำคัญคือข้อจำกัดของการให้เครดิตแบบอิงลีดซึ่งอาจให้เครดิตกับกิจกรรมที่สร้างลีดโดยตรงมากเกินไปจนมองไม่เห็นบทบาทของเนื้อหาโฆษณาการดูแลผ่านอีเมลหรือการติดต่อหลายครั้งก่อนการขายหนังสือชี้ไปที่การระบุแหล่งที่มาระดับบัญชีลูกค้าซึ่งมองกิจกรรมการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ซื้อเดียวกันได้กว้างกว่าแนวคิดนี้สอดคล้องกับการตลาดและการขายแบบเน้นบัญชีที่พยายามระบุเส้นทางของลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดแล้วทำความเข้าใจว่าส่วนผสมของช่องทางและข้อความใดๆช่วยให้เกิดผลซ้ำได้วิธีคิดดังกล่าวมีประโยชน์มากในธุรกิจที่มีการตัดสินใจหลายๆคนและวงจรการขายยาวฉบับนี้ยังเพิ่มมุมมองเรื่องปัญญาประดิษฐ์ในการทำการตลาดการนำ AI มาใช้ควรตั้งอยู่บนกลยุทธ์ข้อมูลและเกณฑ์คุณภาพเดิมไม่ใช่ถือว่าเครื่องมือสามารถแทนการตัดสินใจด้านแบรนด์หรือความเข้าใจลูกค้าได้ทั้งหมด AI อาจช่วยเร่งงานด้านแนวคิดเนื้อหาร่างแรกการวิเคราะห์หรือการจัดการข้อมูลแต่ผู้ทำการตลาดยังต้องตรวจสอบความถูกต้องความสอดคล้องกับแบรนด์และผลกระทบต่อประสบการณ์ลูกค้าหนังสือจึงวางเทคโนโลยีไว้ในฐานะเครื่องมือที่ต้องพิสูจน์คุณค่าผ่านผลลัพธ์ที่วัดได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผู้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ผู้จัดการการตลาดและนักการตลาดระดับกลางที่ต้องการคู่มือเล่มเดียวสำหรับตรวจสอบองค์ประกอบของแผนดิจิทัลผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตำแหน่งแบรนด์ข้อเสนอเพื่อหาลูกค้าเนื้อหาและเซิร์ชการดูแลด้วยอีเมลโซเชียลมีเดียข้อมูลการวัดผลและ AI แทนที่จะตัดสินช่องทางจากความนิยมหนังสือช่วยวางคำถามที่ใช้ตัดสินใจได้ดีกว่าเช่นช่องทางนั้นเข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสมหรือไม่ข้อเสนอให้คุณค่าเพียงพอหรือไม่และกิจกรรมใดมีส่วนต่อรายได้ตลอดเส้นทางลูกค้าความยาวและขอบเขตที่กว้างกว่า800หน้าเป็นจุดเด่นและข้อควรพิจารณาไปพร้อมกันมันเหมาะเป็นแหล่งอ้างอิงที่เปิดอ่านตามปัญหามากกว่าจะเป็นหนังสือสั้นสำหรับอ่านจบในครั้งเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือที่เจาะเฉพาะ SO Social Media หรือ Content แตกต่างของเล่มนี้คือการรวมเครื่องมือและช่องทางจำนวนมากไว้ภายใต้กรอบการวางแผนเดียวพร้อมเน้นประสบการณ์ลูกค้าและการพิสูจน์ผลตอบแทนทางการตลาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาจต้องใช้แหล่งข้อมูลใหม่กว่าเพื่อเรียนรู้รายละเอียดของแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนเร็วแต่หนังสือยังมีคุณค่าในฐานะแผนที่ภาพรวมโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากการทำกิจกรรมดิจิทัลแบบกระจัดกระจายไปสู่ระบบการตลาดที่มีเหตุผลและวัดผลได้หากคุณต้องการสนับสนุนสเตฟานีไดมอนด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่